το κύριο οικονόμου, ο κύριο Φίλιππο και του βουλευτέ, και την κυρία Γιάννα Μπουρμπή, την εκλογή σαν πρόεδρο τη ΕΝΟΔΕ, για το βήμα που δίνει στο νεά Στεφανία Στεϊθάκη να παρέμβει στη σημερινή. Στο σημερινό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα θέματα του πρωτογενούς τομέα, τους δρόμους του κρασιού και τα κτηνοτροφικά πάρκα. Με πίστη στις αρχές του συνεταιριστικού κινήματος, ο ΕΑΣ, ο μοναδικός αγροτικός συνεταιριστικός φορέας στην περιφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση 6 πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και της ιστορικής 80χρονης πλέον ΕΑΣ Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, με δράση σε όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας, δεν περιορίζεται μόνο σε οργανωτικά θέματα ή στη διεκπαιρέωση της υπομορφή λαβύρινθου γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά ευθύνει τη δράση του στη διαμόρφωση αγροτικής πολιτικής με παρεμβάσεις ουσίας στην προσπάθεια υπεράσπισης των συμφερόντων του θιακοκεφαλονίτη αγρότη. Στο πλαίσιο αυτής της διακηρυγμένης πραγματικότητας, η διοίκηση του ΕΑΣ Κεφαλινίας και Ιθάκης παίρνει την πρωτοβουλία και αναδεικνύει διάφορα ζητήματα κατά καιρούς που αναφέρονται στο μέλλον της παραγωγής, είτε αυτή λέγεται ελαιοκαλλιέργεια, είτε λέγεται αμπελοκαλλιέργεια, είτε μελισσοκομεία, είτε βοοτροφία, είτε αγελοδοτροφία, είτε εγωπροβατοτροφία, είτε αλία. Και το κάνουμε αυτό σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των αρμοδίων, έχοντας υπόψη τα δεδομένα ότι σε άλλες περιοχές έχουν προπολού γίνει οι μελέτες και έχουν απορροφήσει σχετικές επιδοτήσεις. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά του κρασιού έχει διεθνοποιηθεί, με άμεση συνέπεια ο ανταγωνισμός να έχει γίνει πολύ έντονος. Η ελληνική παιδεία και η κουλτούρα των καταναλωτών, Ελλήνων και ξένων, αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η επίσκεψη σε ένα οινοποιείο δεν γίνεται μόνο για λόγους ξεκούρασης και χαλάρωσης. Μέσα από τη διαδικασία της ξενάγησης, οι τουρίστες γνωρίζουν τον πολιτισμό του κρασιού, κατανοούν την ιδιαίτερη παράδοση του κρασιού και συμμετέχοντας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από το δρύγο έως τη φάση της ζύμωσης και της παλαίωσης, μαθαίνουν να αγαπούν το κρασί και να πίνουν με μια σχεδόν ευλάβεια και τελειτουργία. Η βιομηχανική ανάπτυξη έχει δώσει τη θέση της στην τεχνολογική ανάπτυξη και αυτή με τη σειρά της έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς του ρολογιού. Συνεπώς λοιπόν η αναψυχή καθίσταται μια ανθρώπινη ανάγκη. Σήμερα οι δρόμοι του κρασιού έχουν αναδειχθεί σε ένα σημαντικό τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν παγκοσμίως και αποτελούν εργαλείο προώθησης του τουρισμού κάθε χώρας, καθώς προσελκύουν τουρίστες σε μια περιοχή με φυσικά κάλλη και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Συνεπώς, συμβάλλουν στην άμεση διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονομιών και στη βελτίωση της φήμης και της εικόνας των περιοχών και των κρασιών. Για την ανάπτυξη μια τέτοια διαδρομή στα νησιά μας είναι σημαντικό να συσταθεί ένας οργανωτικός φορέας ή ίσως να επαναλειτουργήσει το κεφαλονίτικο αμπελοϊνικό κέντρο με τη συμβολή των δόπιων εινοποιών αλλά και του δημοσίου που από κοινού θα τη διαχειρίζονται και θα την προωθούν. Αποσπασματικές πολιτικές από μεμονωμένους φορείς και ιδιώτες χωρίς κανένα επιτελικό συντονισμό και συνέχεια δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα πέρα από τη δημιουργία εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των φορέων. Για να μπορέσει σήμερα ο δρόμος να καθιερωθεί και να αποκτήσει φήμη, τα κεφαλονίτικα εινοποιεία οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, καθώς και με τους ανταγωνιστές τους, κυρίως αυτούς που ασχολούνται με την εμπορία του κρασιού. Και έτσι εν μέσω απαντώ και στου κυρίου οικονόμου ότι γιατί υπήρχε μόνο ένα κρασί μέσα σε ξενοδοχείο. Γιατί έχει κατακλειστεί το νησί μας από ξένα κρασιά από άλλες χώρες αλλά και από την επικράτεια. Οι ντόπιοι παραγωγοί οφείλουν να αναλώνουν τις δυνάμεις τους στο να χτίσουν πρώτα την εικόνα και το όνομα των κεφαλονιτικών κρασιών και μετά το δικό τους. Δεν είναι μόνο όμως για το κρασί, είναι και για το λάδι, είναι και για το μέλι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι ο ΕΑΣ Κεφαλονίας και Ιθάκης, μια συντόμως, εγκαινιάζει το μεγάλο καινοτόμο συνεταιριστικό εργοστάσιο τυποποίησης, μεταποίησης του ελαιολάδου στη ΣΑΜΕ Κεφαλονίας, ώστε να μπορέσει να πάρει αξία το ελαιόλαδο,
το οποίο μετά από έρευνες σε συνεργασία που έχουμε κάνει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Φαρμακευτική Σχολή του Καποδιστριακού, το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Ερευνών Κρήτης, αξιολογήθηκε το παλικισιάνικο ελαιόλαδο και το θιακό ελαιόλαδο ανάμεσα στα πρώτα 10 παγκοσμίως, επήρε την 7η θέση. Λυπάμαι λοιπόν όταν ακούω ότι σε πρόσφατους διαγωνισμούς το ντόπιο ελαιόλαδο δεν επήρε το χρυσό ή το πρώτο των πρώτων, παρά επήρε το μπρούτζινο βραβείο. Η δυνατότητα δικτύωσης των ντόπιων ενοποιητικών μονάδων οικογενειακής και συνηθιστικής μορφής μέσα στο πλαίσιο της διαδρομής των κεφαλονίτικων κρασιών, ρομπόλα, τσαούσι, μοσχάτο και μαυροδάφνη, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην κατανομή του εισοδήματος, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας, παραμονή νέων ατόμων στο νησί, ενίσχυση της τοπικής αγοράς και αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων επιτόπια παραγόμενων. Μιλάμε για τους δρόμους του κρασιού. Πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσω και κάποια προβλήματα. Γιατί αν δεν υπάρχει το κρασί, τότε για ποιους δρόμους μιλάμε? Μίλησε ο κύριος Λικούδης, ο προηγούμενος ομιλητής, για το γερασμένο ηλικιακά ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού μας, όντως υπάρχει μία μείωση στα άτομα τα οποία ακολουθούν το πρόγραμμα της αναμπέλωσης. Δεν εξασφαλίζεται λοιπόν διάδοχη κατάσταση στη συνέχιση λειτουργίας του αμπελώνα μετά τη συνδιαξιοδότηση των ντόπιων αμπελουργών. Πρέπει να γίνει μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα αύξηση της κεροφορίας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν οι αμπελοκαλλιέργοι μας την εργασία την οποία παρέχουν. Πρέπει να έχουμε βελτίωση των μεθόδων φυτοπροστασίας, διαχείριση των αποβλήτων. Ήδη πάλι σε συνεργασία με τον καθηγητή τον κύριο Σκαλτσούνη, του συντοπίτη μας τον Παλικισιάνο, με πρόεδρος του Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είμαστε ξανά σε πρόγραμμα επεξεργασίας των υγρών και των στερεών αποβλήτων, ώστε να εφαρμόσουμε το σχέδιο κομποστοποίηση για τα στερεά, είτε για λιπάσματα είτε για στερεοτροφές, το δε υγρό απόβλητο να τροφοδοτηθεί για πότισμα και για άλλες εργασίες. Επίσης, πρέπει να διαχειριστούμε κατάλληλα το έδαφος για την αμπελοκαλλιέργεια. Σε αυτά τα πλαίσια, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών συμμετέχει στο πρόγραμμα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, νερού και αποβλήτων των αμπελοκαλλιεργειών μας και των ελαιοκαλλιεργειών μας, διότι βέβαια δεν είναι η στιγμή να αναλύσω για το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα κτλ. Είναι στρατηγικές της αηφόρου ανάπτυξης και τομέα που υλοποιείται σε 5 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Σερβία, Αλβανία και Βουλγαρία, από 7 συνεργαζόμενους φορείς. Σύντομα θα σας αναφέρω και για τα κτηνοτροφικά πάρκα. Δεν θα μπω στον κόπο να σας ταλαιπωρήσω, γιατί ήδη ο κύριος Λικούδης ανέφερε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Αν υπάρχει ένας νομός που πρέπει να γίνουν τα κτηνοτροφικά πάρκα, αυτός είναι ο πρώτος κτηνοτροφικός νομός της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Διαθέτουμε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο στο Ιόνιο. Η κτηνοτροφία αποτελεί το κυριότερο ίσως πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας. Υπάρχουν εκτάσεις που προσφέρονται και είναι σφάλμα τεράστιο να λέμε δεν γίνεται όταν άλλες περιοχές προχωρούν. Και αναφέρομαι κυρίως στην Πελοπόννησο. Είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ορεινών περιοχών, έτσι έχει χαρακτηριστεί ο νομός μας, ορεινός μειονεκτικός μειονεκτική περιοχή. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις πυρκαγιές, τα καμένα δηλαδή. Ωστόσο είναι φανερό και γίνεται αναγκαίο ότι απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων του κράτους, δηλαδή της περιφέρειας, των υπηρεσιών της περιφέρειας, του Δήμου, των φθηνοτρόφων, του συνεταιρισμού τους, των συλλόγων τους, καθώς και η διαρκή ενημέρωσή τους πάνω στις νέες μορφές τεχνολογίας του χώρου, της επιχειρηματικής κτηνοτροφίας και των προσφερομένων ενισχύσεων για επενδύσεις σε είδους επιχειρηματικών σχεδίων. Η έκταση για ένα κτηνοτροφικό πάρκο πρέπει να είναι, από ό,τι λέει ο νόμος, αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Δήμου. Εάν ανήκει όμως σε ιδιώτες ή στο δημόσιο, οι διαδικασίες είναι και χρονοβόρες και αφιβόλου τελικού αποτελέσματος. Επίσης, πρέπει να υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή θέσεις θερινοφθινοπορεινών βοσκοτόπων. Ένα θέμα που ταλανίζει τα νησιά μας, τα βοσκοτόπια, όπου αποτελούν ένα εμπόδιο στη διατήρηση της κτηνοτροφίας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω για άλλη μια φορά ως ΕΑΣ το πρόβλημα με τα βοσκοτόπια, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα από την Ιόνια Πολιτεία, το 99,9% στα Επτάνησα είναι ιδιόκτητα βοσκοτόπια, ιδιόκτητα. Αυτή τη στιγμή το κράτος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, εφαρμόζει μια πολιτική όπου ζητά, έχει γράψει όλα τα βοσκοτόπια σαν να είναι δημόσια κάτω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, με αποτέλεσμα να τα νοικιάζει στον θιακοκεφαλονίτη κτηνοτρόφο. Το 2015 με την ΚΑΠ έγινε το πρώτο βήμα ψηφιοποίησης των βοσκοτόπων, όλα τα ιδιόκτητα ψηφιοποιηθήκανε. Το 2016 και το 2017 επληρωθήκαν όλοι οι παραγωγοί και ερχόμαστε το 2018 και τους ζητάει να πάνε να παραχωρήσουν τα ιδιόκτητα κομμάτια τους στο δημόσιο για να μπορέσει να υπάρχει τίτλος. Άρα λοιπόν, πώς θα φτιάξουμε, να φτιάξουμε το κτηνοτροφικό πάρκο? Είναι και η ΕΑΣ από το 2010 η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το έχει αναφέρει. Όμως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στα βοσκοτόπια. Ό,τι θα γίνει για τα δημόσια βοσκοτόπια, που στην Κεφαλονιά είναι πάρα πολύ λίγα, δημόσια δημοτικά, να γίνει και για τα ιδιωτικά βοσκοτόπια. Και είπατε προηγουμένως για τη γραφειοκρατία που υπάρχει τόσο στο δασαρχείο, τόσο στην πολεοδομία, για να μπορέσει να πάρει κάποιος μια έγκριση. Ούτε με μαγικό ραβδί λοιπόν, ούτε με οριζόντιες λύσεις, αλλά ούτε και με υποσχέσεις λύνονται τα προβλήματα που εδώ και δεκαετίες συσσωρεύονται, βαραίνοντας όσους ακόμα επιμένουν να ασχολούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη με τη κτηνοτροφία. Και δεν είναι πλέον πολλοί. Υπολογίζεται ότι περίπου το 15% του ανθρώπινου δυναμικού έχει ήδη εγκαταλείψει το κλάδο και σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στα πρόθυρα να παρατήσει την προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια κανένας υπουργός γεωργίας δεν κατάφερε να σβήσει με μια μονοκοντιλιά τα προβλήματα. Όπως δεν υπάρχει απλή απάντηση στο ερώτημα γιατί νοσεί η κτηνοτροφία στα νησιά μας και στην Ελλάδα γενικότερα, δεν υφίσταται και γενική λύση, καθώς η κτηνοτροφική δραστηριότητα δεν είναι ενιαία. Υπάρχει η εκτατική και η σταυλημένη εγωπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η μελισσοκομεία και ούτω καθεξής. Κάθε μία με ξεχωριστές δυσκολίες και δυσλειτουργίες, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο με τις εισαγωγές ζωικών προϊόντων και ζωοτροφών να υπερτερούν των εξαγωγών. Τελειώνω. Από τις 6.000 αργελατοτροφικές μονάδες με παραγωγή 750.000 τόνους γάλακτος το 2009, πανελλαδικά, σήμερα έχουμε απομείνει με 2.500 με παραγωγή 500.000 τόνους. Όσο για τα εγωπρόβατα, τα οποία είναι βασικοί τροφοδότες του γάλακτος για την πολύτιμη παραγωγή της φέτας, εφέτος είναι 700.000 λιγότερα από ό,τι το 2016. Στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στα ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020 αποτυπώνεται ωστόσο η στήριξη σε αγροδιατροφικά προϊόντα, κυρίως κτηνοτροφικά, με μέτρα και δράσεις που έχουν στόχο την αύξηση της εχώριας παραγωγής. Εν τούτης, αν και το νέο ΠΑΑ ύψους 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικής συμμετοχής με τα 20 μέτρα που περιλαμβάνει εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί όλα τα μέτρα. Μόνο ήταν το σχέδιο για τους νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης βιολογικά. Είμαστε στο σήμερα. Και οι κτηνοτρόφοι, αυτοί που ακολουθούν τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν έχουν πληρωθεί για το 2012 και για το 2016. Οπότε ξεκίνησε το πενταετές πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Καθώς οι πληρωμές κόλλησαν στο θέμα των επιλέξιμων βοσκοτόπων, είναι αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως. Τα βοσκοτόπια είναι η Αχίλλειος στέρνα. Δεν υπάρχει συνέπεια στο κράτος και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτε. Δεν τηρείται κανένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Είμαστε μέσα, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, με τα τσαρούχια μας. Το πρόγραμμα των νέων κτηνοτρόφων είναι παγίδα. Παίρνουν ένα πριν πρώτης εγκατάστασης, 20.000 ευρώ, και υπροχρεώνονται να μείνουν στο επάγγελμα. Έτσι πολλοί εγκλωβίζονται, καθώς δεν έχουν εμπειρία. Και από τη θεωρία στην πράξη τα πράγματα διαφέρουν. Δεν είναι εύκολο για κάποιον που προέρχεται και μεγαλώνει από την πρωτεύουσα, από την πόλη, να γίνει κτηνοτρόφος. Εδώ έμπειροι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν. Και επειδή τα μέτρα και οι δράσεις και τα προγράμματα καλά είναι, χρειάζονται και την ιδιωτική συμμετοχή. Ποιος φθηνοτρόφος σήμερα έχει τα κονδύλια ώστε να ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα? Οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια, και αν δώσουν πρέπει οι φθηνοτρόφοι να υποθηκεύσουν ακόμα και τα παιδιά τους. Και θα τελειώσω. Είναι τα οριζόντια μέτρα του τρίτου μνημονίου που φέρνουν τους διακοκεφαλονίτες φθηνοτρόφους σε δυσχερή θέση σε σχέση με τους Ευρωπαίους διανταγωνιστές. Πήγαν το ΦΠΑ στο άχυρο στο 24%. Λες και είναι γούνα βυζών. Ακόμη και ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές που παράγονται στην Ελλάδα, το τριφύλι και στην Κεφαλονιά, το τριφύλι, η βρώμη, το κριθάρι, πήγε στο 24%. Δεν τρέχει τίποτα? Επειδή γίνεται συμψηφισμός? Όταν πουλάω με 13% το γάλα και αγοράζω τις τροφές με 24%, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 11% μου το παίρνει το κράτος σαν είδος δανείου, αλλά η επιστροφή, του ΦΠΑ δεν την έχω. Τελειώνοντας, υπάρχει όντως η μεγάλη μονάδα των αδερφών Σταμούλη επάνω στη Φάλαρη. Τα αδρέφια Σταμούλη είναι μέλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ήταν τότε θετική για την ίδρυση της μονάδος. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να ελευθεροδοτηθεί όχι μόνο η εγκατάσταση των σφαγείων, αλλά να μπορούν και οι φθηνοτροφικές εγκαταστάσεις της γύρω περιοχής, Φάλαρης, Δειλινάτων, Μακριοτήκων κτλ., να μπορούν να πάρουν ρεύμα. Και το λέω αυτό διότι η καινούρια κοινή αγροτική πολιτική το 2019 και μετά ζητάει από τους φθηνοτρόφους να έχουν αρμεκτικό, να έχουν αρμεκτικά μηχανήματα. Πώς θα έχουν αρμεκτικά μηχανήματα όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση? Πώς θα μπορέσει ο τυροκόμος να πάρει το γάλα όταν δεν υπάρχει αγροτική οδοποιία? Είναι θέματα που χρήζουν απαντήσεις. Ο ΕΑΣ για άλλη μια φορά ευχαριστεί για το βήμα που εδώσατε σήμερα να ακουστούν αυτές οι απόψεις. Δεσμευόμαστε και σαν ΕΑΣ είμαστε εδώ πάντοτε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε την γνώση, την εμπειρία και την κατάρτιση που πρέπει να γίνει στον τόπιο φθηνοτροφικό πληθυσμό ώστε να μπορέσουμε να προάγουμε τον πρωτογενή τομέα στα νησιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.